بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، صلى الله وسلم على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. katika aya ya pili mpaka aya ya nne katika suratul jumaa. Tuliangalia aya ya pili katika darasa lililopita, tukasema darasa letu jipya tutaanza na aya ya tatu, lakini aya hii ya tatu imekuja kuelezea makundi ambayo yametolewa yapo kinyume na wale waliotajwa katika aya ya pili. Kwa ili tupate muunganiko mzuri, ni tunatakiwa tujue kwamba kwanza aya ya pili, au turejee kidogo aya ya pili ili tupate muunganiko mzuri kwa aya hii ya tatu. Aya ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yeye Allah ndiye ambaye amepeleka kwa wale wasiojua kusoma na kuandika, ambao ndio ilikuwa asili yao na baadaye wakawa ni wasomi wakubwa na waandishi wazuri baada ya Uislamu. Amewapelekea wao mtume anayetokana na wao. Yatlu alaihim ayate, mtume huyu akawa anawasomea wao aya za Allah. Wa yuzakihim, na mtume huyo akawa anawatakasa. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na akawa anawafundisha Qur'ani pamoja na Sunna. Fa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, japokuwa hapo kabla walikuwa katika upotevu wa wazi. Wa akharuna minhum, na wengineo miongoni mwao ambao mtume huyu ametumwa pia kwao. Hii ni atfu ili hii wao ambao nasema wa akharun, maana yake inaatufisha mwanzoni mwa aya hii ya pili aliposema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ba'atha rasulan minhum wa ba'atha rasulan fi akharin, amepeleka mtume kwa wao hawa ambao anatokana na wao, lakini akapeleka mtume pia kwa wengineo, na mtume mwenyewe ni huyu huyu. Huyu mtume ni kwa ajili ya hawa anaohutubia, na ndio mtume kwa ajili ya akharin. Sawa, walladhi ba'atha fil ummiyina wa akharin, yeye ndio ambaye amepeleka mtume kwa hawa ummiyin na wengineo ambao lamma yalhaqu bihim, bado hawajakutana na hawa. Hao wengineo hao ni wakina nani? Imekuja riwaya ndani ya sahihu al-Bukhari, imekuja riwaya ambayo ameitaja al-Imamu al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihi yake, na maelezo haya amealeta al-Imam al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir rahimahullah katika tafsir al-Qur'an al-Azim. Anasema al-Imam ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake ndani ya suratul Jum'a aya hii ya 3. Anasema wa qawluhu ta'ala wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-Azizul Hakim. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان ابن بلال عن ثوري عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمسيما أبو هريرة فروايه أمو نسمولي ونا الإمام البخاري قد صحيحه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسيما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تلقوا تبكى مريم توم محمد عليه الصلاة والسلام فأنزلت عليه سورة الجمعة إكاوى كتك مجلس إلي توم صلى الله عليه وسلم أبترمشي وسوره سورة الجمعة أبترمشي وسوره الجمعة ndani yake kuna maneno yanasema wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim qalu masahaba wakamqabili mtume pale pale wakamwambia alayhi salatu wassalam man hum ya rasul allah ni nani hao ambao ewe mjumbe wa allah umetumwa pia kwao baada ya sisi kinyume chetu sisi ni nani hao wengineo kinyume na sisi akajibu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Abu Huraira radhiyallahu ta'ala an falam yuraji'uhum mtume hakuwajibu kwa swali hilo hatta raja'u thalatha mpaka wakarejea swali lile yani hatta su'ila thalatha mpaka akaulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam mara tatu swali lile wa fina Salmanul Farisi katika majlisi ile ambao walikuwa wamekaa masahaba wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam hao wengineo ni nani mbona tupo sisi na huyu Salman al-Farisi fawadha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadahu ala Salman al-Farisi mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mkono wake kwa Salman al-Farisi huyu Salman al-Farisi kama nisba yake ilivyo huyu ni mfursi na Farsi kwa wakati huu tulionao ni Irani. Salman al-Farisi alikuwa ni Mwirani. Na inajulikana kwamba ulimwengu kwa wakati wao nchi ambazo zilikuwa zina nguvu kwa lugha za sasa wanaita nchi ambazo zilikuwa ni superpower zilikuwa ni Rome ambayo ilikuwa chini ya Wakristo, alafu ilikuwa Persia ambayo ilikuwa chini ya waabuduji moto. Huku kwa Persia huku ndiko alikotokea Salman al-Farisi. Katika nchi ambayo ilikuwa na nguvu wakati huo, kwenye nchi mbili ambazo zilikuwa zina nguvu sana, moja wao ni nchi yao. Salman al-Farisi historia yake amesilimu si pungufu, yani amebadilisha dini si pungufu ya mara nne. Na alikuwa ana raghba ya kupata dini ya haki. Alipoona zile ibada zinazofanya kwao kule ufursi za kuabudu moto akaona hazimfai, akatoka kwenye dini ya ufursi ya kuabudia moto, akaenda kukutana na rahib wa Kinasara, askofu wa Kikristo, akabadilisha dini akawa dini ya yule askofu. Kwanza riwazi nasema akabadili dini akawa kwenye dini ya Mayahudi, akakutana na Hibr al-Yahud, mwanazuoni wa Kiyahudi. Akakaa naye yule mwanazuoni wa Kiyahudi, desturi ya wanazuoni wa Kiyahudi, desturi yao ni waovu sana. Ni watu wachafu wa matendo. Alipokaa naye yule bwana hakupenda zile tabia za yule Hibr al-Yahud. Akatoka akaenda zake kutafuta dini, akakutana na Rahib Nasrani, mfanyaji wa ibada wa Kikristo, akabadilisha dini akawa kwenye dini yake. Akaenda naye lakini hakukinai na ile dini, mpaka huyu akamwambia, bwana sikiliza, vitabu vinatuonyesha kuna mji fulani una mitende mingi, atatokea mtume kwenye mji huo na wakati wake ambao umesema vitabu ni wakati huu, hebu nenda huko
unaweza kukutana na dini ya sawa kama ragba yako ilivyo. Yule bwana kafika katika mji wa Madina na siri yake ile ile ipo kifuani, hajamwambia mtu mpaka ulipotokea munasaba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshahamia katika mji wa Madina, umetokea munasaba wa mazishi. Yule bwana kakaa toka ameingia kwenye mji wa Madina, anapekua pekua kujua kwamba huyo mtume tayari kweli ameshafika, na akatajiwa alama ya mtume huyo. Kwa akawa anasachi kwamba huyu mtume ni nani. Akaambiwa kwamba bwana anadai utume, kwamba yeye ni mtume, anaonyeshwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawa anapekua zile alama ambazo ameambiwa juu yake. Kwa ilipotokea munasaba huwa msiba, Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu ya bega lake likawa wazi, na hapa palikuwa na muhuri wa mtume. Yule bwana shaambiwa na muhuri katika bega lake la kulia. Akaenda akachunguza, akauona kwa jicho lake yule muhuri. Alichokifanya baada pale, akaenda kumkumbatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamuelezea historia yake ya kuhangaikia kutafuta dini mpaka pale alipofika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisimulia story ile kwa masahaba wake, kuambia kwamba jamani, ni mnapata wepesi wa dini, wenzenu wanahangaika, hebu angalie ndugu yenu Salman al-Farisi namna gani kahangaika mpaka anakuja kukutana na dini hapa. Na amekaa ameishi bwana si pungufu miaka 120 katika umri wake. Ni katika wale watu ambao wameishi umri mkubwa sana. Kwa hiyo umri wake mkubwa ulikuwa una natija utafiti mpaka akafikia akaikuta dini ya hapa. Dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa amekaa kwenye majlis Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, akiwepo miongoni mwao ni Salman al-Farisi. Ambaye Salman al-Farisi hakuwa Mwarabu. Alikuwa ni Mfursi. Kwa hiyo lile swali la masahaba kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa aya hii kwamba Allah anatuambia katika Qur'an, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, kuna wengineo ambao huyu mtume pia ametumwa kwao. Masahaba wakamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mbona tupo naye huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mkono wake katika kichwa cha Salmani al-Farisi na akasema maneno haya alayhi salatu wassalam: fawada'a rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yadahu ala Salman al-Farisi thumma qala: law kana al-imanu 'inda al-thariya aw 'inda al-thariya lanalahu rijalun aw rajulun min haula. Ingekuwa imani inapatikana kwa umbali kabisa kama vile kwenye zile nyota, basi imani hiyo wangeipata watu au wangeipata mtu anaotokana na watu mfano wa huyu Salman al-Farisi rahmatullahi ta'ala ay radiyallahu ta'ala anhu. Thumma qala, kisha akasema: طيب لناله رجال او رجل من هؤلاء. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ابي حاتم وابن جرير من طرق عن ثور ابن يزيد الديلي عن سالم ابن الغيث عن ابي هريره به. انا سمع الامام ابن كثير رحمه الله ففي هذا الحديث ketika حديثه دليل على ان هذه السوره مدنيه. Hii ni dalili ya kwamba sura hii imeshuka katika mji wa Madina. Wa ala umumi bi'athatihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hadithi hii ni dalili ya kuenea utume wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila jami'i nasi, kwa watu wote. Li'annahu fassara qawlahu ta'ala, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametafsiri kauli ya Allah mtukufu, wa akharina minhum bi'farisi, ametafsiri kwamba waliokusudiwa katika kauli ya Allah azza wa jalla, wa akharina minhum, mtume alifasiri hao waliokusudiwa hapo ni nani. Wafursi nao wataipata imani, watakuwa ni wafuasi wake alayhi salatu wassalam. Walihadha, kutokana na maelezo haya, kataba kutubahu ila Farisi warumi wa ghairihim, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliandika barua zake za kuwatambulisha utume wake watu wa Fursi na wengineo min al-umami katika mataifa mbalimbali, yad'uuhum ila Allah azza wa jalla, aliwalingania katika dini ya Allah azza wa jalla, wa ila ittiba'i ma jaa bihi, na aliwalingania wafuate yale ambayo amekuja nayo. Walihadha qala mujahidu wa ghayru wahidin fi qawlihi ta'ala wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Anasema al-Imam Ibn Kathir, kwa ajili hiyo amesema mufassiri katika wanafunzi wa masahaba, mwanafunzi Abdullah ibn Abbas, Mujahidu ibn Jibri rahmatullahi ta'ala alayhi, na wengineo katika kauli ya Allah azza wa jalla, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim qala humul a'ajim, waliokusudiwa katika aya hiyo kwa tafsiri ya al-Imam Mujahid ibn Jibri rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema hawa ni Waajemi, na neno Waajemi linakusudia au linakusanya wote wasiokuwa Waarabu, watu wote wasiokuwa Waarabu, watu wa Ulaya, watu wa Afrika, watu wa Asia wasiokuwa Waarabu, hawa wanaitwa al-Aajim. Falidhalik huyu mwanafunzi Abdullah ibn Abbas ambaye ni Mujahid ibn Jibri anasema wa akharina minhum, na wengineo waliotumiwa pia mtume huyu, anasema humul aajil, ni wale wote wasiokuwa Waarabu pia wametumilizwa kwa wao mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wawe pia wao ni wafuasi wake mtume huyu. Wa kullu man saddaqa an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ghairi al-arab. Akaendelea kusema Mujahid ibn Jabir kwamba aya hii inakusudia kila yule ambaye amemsadikisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika wale wasiokuwa Waarabu ambao ndio walitajwa mwanzo, alafu wakaunganishwa na wengineo. Wengineo ni wale wote wasiokuwa Waarabu. Waqala Ibn Abi Hatim, al-Imam Ibn Abi Hatim yeye pia ameleta isnadi nyingine ambayo inatia nguvu kwamba makusudio ya kauli ya Allah azza wa jalla wa akharina minhum, maana yake Allah amemtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Waarabu na wale wote wasiokuwa Waarabu. Huyu ni mtume ambaye utume wake umeenea kwa kila mtu, na ndio maana wataulizwa siku ya kiyama katika maswali watakayoulizwa siku ya kiyama, bali maswali watakayoulizwa kaburini, waja wote watakaokuwa katika makaburi yao wataulizwa kuhusiana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini wanaulizwa kuhusiana na mtume alayhi salatu wasalam? Kwa sababu wao pia walitakiwa wawe ni wafuasi wa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kuto kumfuata ni sababu ya kuulizwa makaburi yao, katika makaburi yao wataulizwa madha taquluna ani rajuli alladhi bu'itha fikum, mnasemaje kuhusiana na mtu ambaye ameletwa kwenu nyinyi. Fayaqulu almu'min, atajibu mu'min kwa kusema huwa rasulullah, yeye huyo ni mtume wa Allah ambaye ametumwa kwa watu wote. Muumini atajibu hivyo, lakini atasema al-kafir wal-munafiq, ha ha ma adri sami'tu an-nasa yaquluna faqult, atasema he nimeangamia, he nimeangamia, mimi sijui kuhusiana na hicho unachoniuliza, ila mimi nilisikia watu wanasema na mimi nikasema kama walivyosema watu. Elewana riwaya ya Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu anasema atakapojibu swali hilo, atakapojibu ovyo ovyo kama hivyo, itachukuliwa nyundo nzito sana, atatalikwa nao kichwani kwa kukosea kujibu swali hilo. Na hii ni ishara ya kwamba yeye pia alikuwa awe ni mfuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukosa kujua kuwa yeye ni mfuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kutokujibu jibu hili jawabu sahihi, atatandikwa nyundo nzito sana, alafu atarudishwa tena kuulizwa maswali mpaka mwisho wa hadithi hii ambayo imeeleza kadhia hii. Ashahid, Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Waarabu ambaye alikuwa nao, lakini utume wake pia ulipetuka kwa kila mwanadamu, kila mwanadamu na kila jini. Na ushahidi wa hilo ni kuwa kwao wao watakwenda kuulizwa kuhusiana na mtume huyu Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa huwa al-azizul hakim, dhalika fadlullah, hukukuwa Allah amempeleka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Waarabu na kwa walimwengu wote, hiyo ni fadhila ya Allah. Yutihi man yashau, Allah huwa anampa fadhila hii anayemtaka. Wallahu dhul fadhli al-azim, na Allah ni mwenye fadhila kubwa nyingi mbali mbali kwa waja wake. Lakini wengi wa watu hawajui thamani ya fadhila hizo. Miongoni mwa thamani ya fadhila hizo ni kutuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ilikuwa ni wajibu kwetu tumfuate, atuongoze katika njia sawa, tutoke katika viza vya ujinga na ushirikina na uzushi, tukae katika njia iliyonyoka ili tuende kukutana na Allah siku ya kiyama katika hali ya amani. Kuto kumfata mtume huyu ndio sababu iliyopelekea watu hawa wapate adhabu ya Allah Azza wa Jalla kuanzia makaburini mwao, na watakutana na adhabu hiyo siku ya kiyama. Nas'alullaha an yuwaffiqana litiba'i hadha an-nabiy al-karim wa an yaj'alahu lana qudwa amalan kama ja'alahu lana qudwa shar'an. Tunamuomba Allah tuwafikishe kumfata nabii huyu mtukufu, na amjalie mtume huyu awe ni kiigizo chetu chema katika utendaji, kama vile alivyomfanya kuwa ni kiigizo chetu chema katika sheria. Allah amemfanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sheria yake, sisi kwetu ni kiigizo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kiigizo chenu katika aqida yenu, kiigizo chenu katika mwenendo wenu, kiigizo chenu katika akhlaqi zenu. Ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wewe ukimwiga fulani na alani, sawa, utakwenda kujuta siku ya kiyama kwa kusema ya laitani, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sawa, najuta mimi, kwa nini nilimfanya fulani kuwa ndio kipenzi changu? Laqad adhallani anil huda ba'da ijaani, huyo fulani amenipoteza katika uongofu baada ya kunijia. Atalalamika maneno haya baada ya kusema lau ittaqattu ma'a rasuli sabila, laiti kama ningefanya njia yangu ni njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tutakwenda kujuta kama tukumfanya mtume huyu kuwa ndio njia yetu ya kupita siku ya kiyama. Na haya maneno Allah ameeleza katika suratu Al-Furqan. Sawa ikhwani, nasallallahu alaihi. Muda wetu wa ahadi umekwisha. Kwa hiki ambacho tumekipata, walillahi alhamdu wal minna, na Allah kijalia tutaendelea tena katika darasa lijalo, na muradi ni kuelewa na wala sio kukusanya maalumati mengi. Na kwa hiki ambacho tumekipata, walillahi alhamdu wal minna, na kama kuna swali katika haya na mengineyo, falyatafadhal mashkura. Naam. Kama kuna swali, tafadhal. Hukumu gani kwenye sheria baada ya kuenda kumuokoa mwanamke ambaye ajinabia wako na yupo wazi kama hivi? Tayyib ikhwani, swali lipo dhahir shahiri na fahamika, nisikilize kwa umakini, nitajibu upande wa pili
ambao hauko kwenye swali, ambapo upande huu wa pili utakuwa na jawabu upande wa kwanza, na upande huu wa pili nitajibu kwa kukuuliza swali. Utakachonijibu na mimi nitakutolea ufafanuzi, afu ndani yake utakuwa na jawabu la swali la kwanza. Naonaje umekwenda hospitali na familia? Sikupige mfano wewe, mtu kaenda hospitali na familia yake, kwa maana mke wake. Kafika kule hospitali, tatizo ambalo linamsumbua ahali yake linahitaji kumuona daktari bingwa. Na daktari bingwa mwenyewe ni mwanamme. Na matatizo yenyewe ni ya kina mama. Je, utarudi na mgonjwa nyumbani au utamwacha daktari amtibu? Naam. Hali ya kuwa ni mwanamume.
Hiyo
inafaa.
Haifai.
Hal jawabu itakapotokea kuwa hakuna mtabibu wa jinsia ya kike, na maradhi haya aliyokuwa nayo mgonjwa huyu hayafai kucheleweshwa. Yakicheleweshwa yataleta madhara makubwa. Mtabibu mwenyewe aliyopo ni wa kiume. Hakuna tabibu wa kike, na huu ugonjwa hauna kucheleweshwa. Mfano, amekwenda na ujauzito ushafikia siku zake, na baada ya kumkagua anasema huyu inabidi apigwe kisu haraka sana. Mtu anapigwa kisu huko ameosha nguo, fanyia operation huko akiwa na nguo, haiwezekani. Na kabla operation anapigwa kwanza sindano, sawa. Umekwenda pale hospitali, waliopo wakati ule ni wanaume wa kufanya kazi hizo zote, operation mpaka kuanza kumpiga sindano, nusu kaputi. Je, utasema jamani, mwacheni mke wangu mpaka atakapopatikana madaktari wa jinsia yake ndio atamshughulikia? Akifa katika mazingira kama hayo, una masuhulia ya kuua. Wewe umesababisha mtu afe, tuelewana? Kwa katika mazingira kama hayo, hakuna tabibu wa kiume kabisa. Sheria inaruhusu kama kuna uwezekano kumpata mtabibu ambaye anaamana na kazi yake, anaamana na utu wake, bali kama kuna uwezekano wa kuruhusiwa huyo mume pia amsimamie mke wake chini ya utabibu wa huyu mwanamume, inataayan kumwachia daktari afanye huduma hiyo, sawa. Na wala hakutakuwa na dhambi katika hilo, kwa sababu hali ya mgonjwa imefikia kwenye hadi hiyo, alafu kwenye mazingira hakuna mtu wa kiume, hakuna mtu wa jinsia yake ya kike, aliyepo ni wa kiume tu, sawa. Umepata jawabu la swali lako la kwanza? Umelielewa jawabu lake? Swali mwingine. Naam.
Swali kidogo
Kuna khilafu baina ahli al-ilm katika masala haya. Huyu mtu amesilimu katika athna Ramadhani. Je, atawajibika kufunga na zile siku ambazo alikuwa bado hajasilimu, au atawajibika kufunga kuanzia pale aliposilimu kwenda kule alikobakisha? Dhahiri ni kwamba huyu mtu ameanza kuwa muhatabu bisawmi tokea pale aliposilimu, na kabla ya kusilimu hakuwa ni muhatabu bisawmi. Na sababu ya khilafu ya masala haya ni kwamba, je, alkafiru muhatabu bifuru'i sharia au muhatabu biusuli sharia? Kafiri, sheria huwa inamsemesha kuhusiana na utekelezaji wa haya mambo ya kiibadati, au sheria inamsemesha kuhusiana na kuwa kwake Muislamu? Umeelewa tofauti hapo? Kafiri anahukumiwa, ataulizwa kwa kuwa kwake kafiri, maanake anatakiwa Muislamu, au inapokuja amri waqimu sala, kafiri naye anahusika na hilo. Inapokuja amri waqimu sala wa atu zaka wasumu Ramadhan, kafiri pia naye anahusika na hilo? Ili nalo lina khilafu baina ahli al-ilm. Kwa wale ambao wanasema kwamba kafiri pia naye ni muhata bi furu'i sharia, hawa wanawajibisha mtu huyu alikize saumu yake kuanzia mwanzo, kwamba kafiri pia naye ataulizwa kuhusiana na ibada hizi nyinginezo, saumu, hija na kila kitu katika hizi ibada nyingine. Siku ya kiyama ataulizwa kuhusiana na hili. Ikiwa kama ataulizwa, maana yake ni kwamba atatakiwa alipe saumu kuanzia mwanzo.
Lakini kama yeye ataenda kuulizwa kuhusiana na kuwa kwa nini yuko Muislamu, basi hataulizwa kuhusiana na hiyo saumu ambayo imempita. Tumeelewa vizuri? Na dhahiri wallahu aalam ni kuonyesha kwamba huyu mtu atakuwa analazimika kufunga kuanzia pale alipoingia kwenye Uislamu, na wala hata lazimika kufunga katika zile saumu ambazo zimempita kabla ya kuwa kwake Muislamu. Wallahu aalam, dhahiri ya masala hiyo. Na nani
kwa swala la somo cha jahania, somo cha jawazi, hicho kwa imamu aliyepo imamu ya kwake, na hadithi ya Mtume
sallallahu alaihi wasallam,
hiyo ambayo si soma ana swala ile ambayo si soma ndani yake sio kitabu. Kwa kuwa kama imamu anasoma na ikosea, na kisomo cha imamu ni cha maamuma, ndio kama huyu anaisoma swali fatha aliyakuwa anaikosea. Sasa katika hatua hii itakuwaje kwa sisi maamuma?
Kati yenu kuna mtu ambaye anajua sura kuifuata vizuri?
Kati yetu yupo.
Kama
kuna baadhi ya msikiti na mtu mama anaenda tu anaingia, ni mtu ambaye kashauri kwa pale yule mama, lakini anakuwa sura hiyo.
Ikiwa kama katika maamuma kuna mtu anajua vizuri kusoma sura fil Fatiha, huyo ana haki ya kutangulizwa kuwa imamu. Sawa? Lakini kama tayari amekusha kuwekwa huyo imamu, na wewe unajua kwamba huyo anakosea sura fil Fatiha ambayo ni nguzo katika swala, haifai kuswali nyuma yake. Na kwa wale ambao hawajui, basi wao watakuwa kupatia kwa imamu, wao pia wamepatia. Kukosea kwa imamu yatakuwa ni makosa ya kwake mwenyewe imamu. Maamuma hayawagusi. Umeelewa vizuri ufafanuzi huo? Kwa mwenye kujua hataki kuswali nyuma imamu ambaye anakosea nguzo katika nguzo za swala. Sawa? Na kama mazingira hayo yanaruhusu, anatakiwa umweke mtu ambaye anajua kuswali sura, kusoma sura kuifuata ya kuwa ndio imamu. Na kwa wale ambao hawajui na wanaswali kwa imamu huyu, na huyu imamu ima kalazimishwa au kalazimisha yaswalishe, basi in asaba falahu walakum wa in akta falakum wa alayhi. Ikiwa kapatia, mtapata nyinyi na yeye. Akikosea, makosa atakuwa kwake, nyinyi mtapata swala yenu kama kawaida. Thawabu za swala yenu nyinyi mtazipata kama kawaida, madhambi haya yatakuwa ni ya kwake yeye. Lakini sio kwa watu ambao wanajua kwamba huyu imamu katika haya anakosea. Wakiwa wanajua hivyo, watakiwa kumfuata imamu katika makosa haya. Naam.
Kidogo nimepata swali kutokana na jawabu lilompa kasema hawa makafiri asilia ikiwaridisha kuswali, kwa hiyo wao hawaulizwi. Sasa kuna sura ndani aya ndani ya Qur'ani inasema wale wa peponi wataulizwa wa motoni, na wao watajibu kwamba hatukuwa miongoni mwa wale waliswali.
Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin.
Sasa hii sheria ya kuwaridisha kuswali itakuwa vipi, sababu umesema wale haiwaridishi, wao wataulizwa.
Kama utakumbuka katika maelezo niliyotoa, nimekwambia jambo hili lina khilafu baina ahli al-ilm. Je, makafiri mukhatabuna bi usuli sharia au bi furu'i sharia? Makafiri wamehutubiwa kuhusiana na misingi ya sharia au sio? Aya tu, sio aya hiyo tu, kuna aya nyingine Allah anasema fawailu lil mushrikin alladhina la yutuna zaka. Adhabu itawapata washirikina ambao hawatatoa zaka, hawakutoa zaka. Je, mushriki anahutubiwa kutoa zaka? Kuna baadhi ya ahli al-ilm wamechukua dhahiri ya tamko la yutuna zaka, wakatafsiri kwa maana zaka kama hii zaka, ikawa ni dalili pia nyingineyo ya kuonyesha kwamba al-kuffar muhaqabuna bi furu'i sharia kwa aya hizi mbili na nyinginezo mfano kama huu, sio? Lakini masala na khilafu baina ahli al-ilm kwamba kafiri anahutubiwa katika usulu sharia au mpaka furu'u sharia. Wale wanaosema anahutubiwa katika furu'u sharia wametaja adilla hizo, aya uliyotaja na aya niliyotaja na nyinginezo. Ama wale waliosema kwamba hata hutubiwa kuhusiana na furu'u sharia, wamechukua asili ya masulia hayo siku ya kiyama. Mtu ataulizwa kwa nini hukuswali, kwa nini hukufunga, ataulizwa maswali yale matatu kuhusiana na Uislamu wake, kuto kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuto kufuata kitabu cha Qur'an. Sawa? Muumini ataweza kujibu maswali haya, kafiri ataweza kujibu kwa sababu hakukubali hivyo vitu. Kwa hiyo masala na khilafu baina ahli al-ilm. Na chachalika.
Mimi naswali naswali kabla ya kuchana na wale ambao mimi na akaka mimi na wale ambao hapa nyuma hakai mtu, sitaki kupita. Kwa hiyo hapa panakuwa barabara hii pana nafasi ya mtu mmoja. Sasa je, kitu gani kwa tuwe vipi? Hii huku
swali lako
yule mtu asikosekane huko. Isafi wewe.
Swali lako liwe ni swali.
Nikarudia tena.
Ah, usirudi. Shakwenda. Swali lako liwe ni swali tu, lisimguse mtu fulani.
Ah, aliguse lakini nasema kwa swali
kidogo. Au umetaja mtu shehe.
Mama mtu shehe ni mfano.
Niliwahi kumkumbusha Bwana Msuma hapa. Aliwahi kuuliza swali. Na alileta gogoro hapa msikitini. Na kiti hivi. Na yeye katika kumuliza kwake akamtaja mtu. Akamwambia hapana. Utaratibu wa kumtaja mtu hatuendi hivyo. Sawa? Uliza swali hani. Uliza swali mubahamu. Si tujibu swali, jawabu litakalotokea litamgusa aliyeuliziwa na mwingineo pia. Sasa utaratibu ambao umewekwa na dini ya Uislamu katika masala ya swala, kwa mtu ambaye ameshindwa kusimama anaweza akaswali hali ya kuwa amekaa kwenye kiti. Na pindipo atakapokuwa amekaa kwenye kiti, basi miguu yake ya nyuma hicho kiti ifanane na safu ambayo anaswalia. Na jambo hili walillahi alhamdulillah minna limekuwa lina itifaki ya maneno ya wanawazuoni pamoja na matendo ya waswalii. Fanya uchunguzi, nenda msikiti wote unaotaka, watu wa sunna na usio kwa watu wa sunna. Nenda kaangalie katika swala kwa mtu ambaye anaswali yuko na kiti, utakuja kuona kiti chake amekiweka miguu yake katika safu ya swala. Sisi wasomi wa dini katika vitu ambavyo tunashukuru, hili ni moja wapo vile ambavyo tunavishukuru. Allah amejalia Waislamu wameungana kwenye hili. Japokuwa Waislamu desturi yao kuitilafiana, lakini kwenye hili wameungana. Waswaliji wote wa viti, misikiti yote, huwa miguu yao ya viti wanaiweka sawa sawa na safu. Hime wafikiana na akwali za ulama katika masala haya. Sasa wewe umetaja kwa mfano ambao wewe unaonyesha kwamba ulio mfano uliotolea unakwenda kinyume na itifaki ya Waislamu. Sasa kama itakuwa sahihi, maana yake itakuwa ni kaulu shadh, bali utendaji utakuwa ni shadh, maana yake umejitenga na jamaahiru almuslimin. Utendaji wa kipekee ambao unatofautiana na Waislamu wote. Sijui niseme duniani, sijui niseme Tanzania. Waislamu wote wanaoswali na viti, usawa wao wanaweka miguu yake ya nyuma ni sawa sawa na safu. Ambapo atakapokuwa amekaa kama hivi nilivyokaa mimi, atakuwa kalingana na safu ya waswalii. Sawa? Akiweka nyuma hivi, atakapokuwa amekaa, yeye atakuwa nyuma ya safu. Sawa? Akijitanguliza kiti, atakuwa yeye yupo mbele ya safu. Lakini akiwa amekaa, na lengo la kuweka kiti ni kuswali akiwa amekaa, akikaa hivi ndio anakuwa yuko sawa na safu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo umetaja baadhi ya dosari ambazo zinajitokeza katika hili, kwamba inapotokea kiti hiki kimewekwa nyuma, labda huenda miguu ya mbele ndio imekaa kwenye safu, matokeo yake ni kwamba watu waliopo kwenye safu ya nyuma watashindwa kusujudu. Na maelezo uliyotoa yanaashiria kwamba panakuwa pana watu wanakimbia sehemu ile kwa kukosa sehemu ya kufanyaje, ya kusujudu. Hili litakuwa ni kosa la kubeba masuhulia ya kuvunja safu ya pili. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema, man wasala safan wasalahu Allah, wa man qata'a safan qata'ahu Allah. Ambaye anaiunganisha safu, Allah atamuunganisha na yeye. Anayekata safu, Allah atamkatia na yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema, wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum, msitofautiane kwenye safu. Kutofautiana kwenye safu kunapelekea kutofautiana nyoyo zenu. Mimi naweza nikawa na ujasiri nikasema hivi, kukosesha safu kunyoka vizuri ni kabira min al-kabair, ni dhambi kubwa ambayo haisamehewi dhambi hii kubwa mpaka mtu alete taubatan nasuha, tauba ya kweli. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ukiziangalia nususu zote za sheria zilizokuja kwenye jambo la kunyoosha safu, zimekuja na wa'id, makemeo ya kwamba wenye kufanya hivyo ima watakuwa ni watu wa motoni, au watapata laana, au watakatiwa mambo yao, au maneno kama haya. Sasa kutokana na hali kama hii, inatakiwa wanaoswali kwenye viti waweke miguu yao ya nyuma ya kiti chao usawa wa safu. Hiyo ndio sahihi, bali nimeashiria mimi hii ni itifaki ya Waislamu wote duniani. Matendo yao yamewafikiana na kauli za ahlul ilm. Kwa hiyo kukhalifu katika hili itakuwa ni kujitenga na Waislamu katika utendaji wao. Naam. Muulizaji mwenyewe mpaka umaliza kutotoa nafasi watu wengine.
Na sasa inakuwaje kwa yule ambaye shida iko kwenye kukaa lakini anaweza kusimama?
Atasimama baada kukiweka kiti chake vile kilivyoelekezwa. Naam.
Kwa sababu kiti kitakuwa kimoja sana. Mm. Na yeye akisimama atakuwa mbele ya watu wengine. Sawa.
Nimekuelewa vizuri? Itakuwa anatakiwa simame kama pale ambapo kiti chake amekiweka kwa maelekezo tuliyotoa. Kwa sababu amekiweka kiti ili aswali akiwa amekaa. Yeye usawa wake kwa akiwa amekaa inakuwa ni kuweka kiti katika miguu yake kwenye eneo linaloishia safu. Ama kusimama kwake ambapo anaweza kusimama, tulifafanua hili tukasema al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ni kanuni ya kisuni. Kilichokuwa chepesi hakitaondoka ulazima wake, kilichokuwa kizito hakitaondosha kutokana na uzito wake kile ambacho kipo chepesi. Ana uzito mtu huyu wa kurukuu, kunyosha mgongo, kupinda mgongo, hili alikampelekea uondoke kwake wajibu wa kiyamu kwenye swala. Kusimama katika swala ni nguzo. Kwa hiyo wajibu wa kusimama kwenye kiyamu tabakia pale pale, atalazimika asimame. Asikae kwa sababu, asikae kwenye kisimamo kwa sababu hawezi kurukuu. Yeye kapewa ruhusa ya kutokurukuu. Atakuwa amekaa na kuashiria kama amerukuu. Lakini simpelekee hilo aache kusimama au aache kusujudu, hali ya kuwa kusujudu anaweza. Sasa kutokana na hali kama hiyo, ameruhusiwa akae kwenye kiti. Basi pale atakapoweza kusimama atasimama. Atakapotaka kwenda kwenye sehemu ambayo analazimika kukaa atakaa. Na kusimama kwake atasimama mbele ya kiti chake, ambacho kiti hicho atakiweka katika usawa huu ambao tumeueleza. Umemaliza muulizaji? Haya. Makusuma. Kwa Bagusuma. 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 Mimi kwanza ni kushukuru. Jazakallahu khairan. Leo umetoa ushirikiano mzuri. Kwa sababu mimi nijua hapa sasa hivi nitaanza vita. Lakini Bagusuma leo umekuwa mpole.
umeonyesha ushirikiano mzuri. Na hili ni katika yale ambayo mimi natarajia kwako. Mimi nimekuwa na usulubu wa kupoza juu ya Babu Suma. Kuna watu wengine kuja nimeshale msomizi niwaambia hakuna. Si nataka tupambane kipindi hiki kilichobaki cha Babu Suma hiki tumalize naye kwa salama insha Allah. Lengo letu hilo na Allah athibitishe. Sasa
bado shifa.
Naam.
Na sababu ya Ramadhani nguzo zote anaziweza.
Naam.
Anaweza kufaa kukaa hapa, anaweza kukaa ila hawezi kusimama muda mrefu.
Sawa.
Lazima tuwe straight mwambie kwamba hapati sala. Maana yake nguzo zote lazima. Ili tuwe rafiki yake kwa mlizo kwa yangu mimi. Mwambie kwamba mzee wa Ramadhani ni kweli unapata maji hapa.
Babu Suma nilikukataza samani babangu. Nilikukataza usumbue. Mimi Babu Suma nilikukataza usumbue huo. Na nilikuomba usimwajihi mtu kwa swali lako. Sawa? Na unakumbuka usumbue wako unaotumia ulileta athari mbaya. Ikawa siri baina yangu mimi na wewe na baba yetu mzee Ismail. Na tukayamaliza. Yamekwisha. Sasa naomba usirudishe tena kule kulikotoka. Niseme kitu kimoja. Hapa jamani msikitini hakuna mkamilifu. Sisi tumekuja kukamilishana. Huyu ana hili, huyu ana lile, huyu kajua hili, huyu kajua lile. Kwa mahaba yaliyopo na matarajio mazuri yaliyopo tunaambiana. Basi tutumie lugha nzuri sana ya kuambiana. Kwa sababu lengo ni kubadilika kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine. Sio lengo fulani yashinde, fulani yashindwe. Fulani hao anaonekana amesema, mwingine anaonekana kasema, sio lengo. Mimi nimejidhesha ubaba, japokuwa kuna wengi hapa baba zangu. Na kuna wengine ni rafiki zangu, level yangu. Kuna wengine watoto wangu na wadogo zangu. Lakini nimejua kwenye level kama hiyo, mtu mwenye hili anakuja kwangu, mimi nalichukua kwa mbebo yule kwa mzuri kulifikisha sehemu. Sasa naomba jamani tutumie zile lugha ambazo zitampendezesha mtu kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine. Tufahamu. Maneno yetu ambayo tunasema hayatakuwa ni sababu ya uongofu kwa mtu mpaka Allah atie taufiki. Ukitengeneza mfumo wa kwamba unataka useme mtu anyoke hapo hapo, ungeanza kunyoka wewe kwanza. Sababu mengi unaambiwa lakini bado. Ingekuwa tu lengo la kusema alafu mtu ananyoka hapo hapo atakapoambiwa, wewe unataka iwe hivyo, ungeanza kunyoka wewe. Kwa sababu watu kuna mengi wanakwambia lakini bado. Sasa tuombe taufiki ya Allah. Wakati unasema tu tumetengeneza picha kwa kwamba tunataraji haya maneno afanye kazi ili mwenzetu awe kama vile tunavyotarajia. Lakini kutengeneza taswira kwamba unalazimisha kwamba lazima awe kadha wa kadha, hilo halitawezekana. Baba yetu mzee Ramadhani tupo naye. Hali aliyokuwa nayo sasa hivi sio hali aliyokuwa nayo kabla hapo. Na tukushukuru wewe ndio uliyomleta kutoka nyumbani. Ulienda kumfuata kwa heshima na busara mzee mwenzako, ikawa ana uzito kuja msikitini lakini kwa ongea naye mpaka akae. Sasa hivi mzee Ramadhani tunashirikiana, tunashukuru kwa kuwepo kwake. Anatumia nafasi ya baba yake, baba wake kwetu sisi vijana, na anatumia nafasi ya kuwa kwake mtu mzima kusikiliza vijana wanasema nini. Tunakwenda naye kidogo kidogo, mazingira yanabadilika mpaka tutafika pale ambapo dini yetu imekusudia. Lakini tusitake kwamba mara moja tu mtu afanye kadhaa. Niwe kutolea mfano, nilishindwa kumwambia baba yangu mzazi. Nilimtolea mfano Babu Suma. Baba yangu mzazi mimi hayupo kama hivi mimi nilivyo. Baba yangu mimi ni mtu wa serikali. Tokea ameanza serikali si miaka 40 na ngapi. Najua watu waliofanya sana kwa serikali wanakuwa na mtindo fulani hivi. Sawa? Sasa mimi sikuweza kumwambia mambo mengi ambayo mimi naambieni hapa. Nilichokuwa nakifanya, nilikuwa namwalika, ninapoalikwa mimi kwenda kufanya dawa. Nikialikwa kwenda kufanya dawa namwalika. Mzee bwana, nimealikwa sehemu fulani kwenda kufanya dawa na kuomba twende pamoja. Anakuja. Akija zile dosari zake zile nazisema kwenye ile dawa ambayo nazungumza. Si umeelewa hapo? Bana, Allah amesema kadhaa, mtume kasema kadhaa, yale ninayosema mzee wangu anayo. Alafu tukitoka hapo mzee wangu mimi amefanya kazi, akili yake inafanya kazi sana. Tukitoka hapa naambia sikiliza bwana, sisi tumetoka huko muda mrefu, taratibu taratibu, tutaenda kidogo kidogo mpaka tutafika. Ninasema mna sababu mzee, kidogo kidogo inshallah mpaka tutafika. Lakini kumwambia moja kwa moja sikuweza. Bali siwezi mpaka ile kumwambia moja kwa moja, mzee una kitu fulani bwana, badilika. Ngumu. nafasi ya ubaba. Kwenye usulu dao tunaposoma, wamegawanya nafasi za wanaolinganiwa. Kuna dawa ya ruasa, watawala. Unapomlingania mtawala tofauti na unapomlingania rafiki. Kuna dawa ya watu ambao wana mamlaka sehemu. Basi hawa nao wanapolinganiwa tofauti na unapomlingania mtu ambaye upo na level moja na wewe. Kwa katika usulubu kama huu, kuna wakati unashindwa kumwambia mtu fulani jambo fulani, lakini utatumia hikima ile jambo limfikie, japo kuwa kusema moja kwa moja kwake. Tujitahidi tu, tunalengwa kufikisha ujumbe mpaka utakapofika, na tusisahau kuombeana dua ala dhahiri wa ghaibi. Umesema ona mtu aondoke abadiliki, muombee dua ala dhahiri wa ghaibi mpaka tufikie pale ambapo Mola wetu amekusudia. Changamoto ni nyingi. Na miongoni mwa changamoto hizi kuna wakati mtu anatamka ukafiri kabisa. Sasa huyu ukimkabili kukwambia bwana wewe kafiri kwa matamko haya, anaweza akamjibu naye pia kafiri. Basi. Alafu tumefika kwenye malengo hapo. Lakini tujitahidi kutafuta njia ya kubadilisha mpaka pale Allah atakapo jalia. Na mfano wake ni kwamba Firaun, pamoja na kwamba ni adui namba moja katika binadamu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliwaagiza Musa na Harun kuambia faqula lahu qawlan layyinan, nendeni mkamwambie maneno laini, kwa sababu haya yanatarajiwa zaidi kukubalika kuliko kutumia uslubu wa ukali. Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin min Allah linta lahum, kutokana na rehema ya Allah iliyoko kwako umekuwa laini kwao wao. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawli, ungekuwa una fadhaa tena una moyo mgumu, wangekukimbia hawa. Na hao ni masahaba mtume, wanaambiwa wangetumia usulubu wa fadhaa ususuavu, basi wangemkimbia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi nasi tuna haki ya kutumia lugha nyepesi. Naam, mimi nakiri kuna wakati natakiwa kutumia lugha kali, lakini siwe mfumo wa dawa wote ni lugha kali. Lugha kali ina sehemu zake, lakini mfumo wa dawa ni lugha laini. Nimekutajieni haya ngapi? Firauni ameambiwa aambiwe maneno laini, na mtume anaambiwa kwa fadhima rahmatin min Allah linta lahum, umekuwa laini kwa upa rehema ya Allah. Tunatakiwa tutumie muda mwingi ulaini. Panapotokea kuhitajika ukali, basi tutumie ukali kwa kiwango kinachohitajika, alafu baada hapo tutarudi kwenye asili ya dawa ambayo ni ulaini. Wallahu a'lam. Subhanakallah Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khaira wal afwa minkum.